Dobrý den, milí bratři a sestry, milí přátelé. Jsme přemýšleli a jsme zjistili, že to je asi přesně rok, co jsme tady naposledy byli u vás, někdy v únoru taky. Nevím přesně, kolikátého to bylo, ale je to skoro, nebo téměř rok. A velice rádi vždycky se do vámi přijedeme podívat a je to pro nás vždycky takové občerstvení a jsme rádi, že se můžeme navzájem povzbuzovat. Asi není vůbec, já to tak jenom připomenu, že vlastně zastupujeme tady organizaci, která se jmenuje Pomoc pro pronásledované církvi. Vydáváme časopis Hlas mučedníků, to asi víte, ty si můžete rozebrat, tam jsou volné k dispozici. Vždycky sebou vozíme i knížky z našeho nakladatelství, když si zakoupíte jakoukoliv knížku, tak vlastně přispíváte na pomoc pronásledovaným křesťanům, protože nakladatelství Stefanos je velice úzce spjato s naší organizací a ty výtěžky jdou na podporu pronásledovaných křesťanů. Já bych tady jenom možná uvedu poslední naši knížku, kterou vřele doporučuji, jmenuje se Když je víra zakázána. A to je napsaný jeden můj kolega, se kterým jsem často také cestoval a jsou to taková krátká svědectví z mnoha zemí světa. Některé jsme navštívili společně. Je to vždycky doprovázeno takovým zamyšlením, takovou výzvou pro nás, jak se ten příběh těch pronásledovaných křesťanů může odrazit v našem životě. Je tam i taková modlitba vždycky. A ještě co já oceňuji zvlášť, a to mi tak úplně mluví ze srdce, jsou tam i takové poznámky z cesty, takové cestopisné, taková jenom poslední, takže se možná i dovíte některé docela zajímavé věci. Takže to je naše taková poslední knížka, kterou vřele doporučuji, máme jich dost, tak kdybyste chtěli, tak určitě bude potom po shromáždění možnost. A pokud nemáte peníze, tak jak Izaiáš říká, pojďte a kupujte bez peněz, protože přijímáme platební karty všech druhů. Takže to jsme se připravili, zmodernizovali. Tak tolik jenom možná tak na úvod. Možná si vzpomenete, jenom malinko připomenu takovou tu věc, že když jsem byl zatčen v Sudánu, tak o mě svět sekulární média o mě psali, že český misionář zadržen v Sudánu. Já ani tak misionářem, nebo jsem misionářem necítím, nebo jsem se necítil nikdy, protože naše organizace přímo nevysílá misionáře. My věříme, že ti lidé, kteří v těch zemích žijí, kteří znají jazyk, kulturu, prostředí, tak jsou těmi nejlepšími misionáři. A tím nechci říci, že by Pán Bůh si určitě někoho z nás nemohl poslat přímo někam, a o tom taky dneska budu mluvit, ale snažíme se podporovat ty, kteří jsou v té první linii. A jak tady i Petr zmínil, tak my vždycky zdůrazňujeme ten verš z Matouše 5:44, kde Pán Ježíš říká, a já však vám pravím, milujte své nepřátelé, dobře čiňte k těm, kteří vás nenávidí, modlete se, žehnejte těm, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kteří vás jakým způsobem zneužívají a pronásledují. A jednou z těch rolí té církve, která je v první linii, je zároveň to, že, a to je jednou z takových zásad naší organizace, je získat pro Krista ty, kteří jsou těmi pronásledovateli. Takže když se bavíme o nějaké muslimské zemi, tak jsou to právě ti pronásledovaní křesťané, kteří šíří evangelium mezi těmi pronásledovateli, mezi muslimy. A to je právě největším kamenem úrazu. Protože je to ve velké většině zemí, o kterých se můžeme bavit, zakázané. Stejně tak, pokud bude křesťan zvěstovat evangelium mezi hinduisty, tak dneska nejenže můžou být některé oblasti, které jsou přímo výbušné, kde jsou zejména pastoři křesťanských zborů zabíjeni, křesťané pronásledováni, tak je to dneska už i upraveno zákonem, který zakazuje oficiálně proselitismus mezi hinduisty, neboli zakazuje, aby člověk zvěstoval evangelium mezi hinduisty, aby, když by se nějaký hinduista, on sice nemá zakázáno, jako není za to trest smrti, pro toho hinduistu, kdyby se rozhodl být křesťanem, ale běda, kdyby tam byla nějaká vazba na nějakého křesťana, který mu o Kristu řekl, tak ten bude vinen a bude za to zřejmě trávit dlouhá léta v žaláři. A to je, říkám, to je v tom lepším případě, protože ve celé řadě těch dalších případů může skončit smrtí. A já bych se možná dneska právě chtěl soustředit s vámi na tu jednu ze vlastně základních rolí církve, kterou právě misie je. My totiž máme být misionáři, a to nemusí být vždycky spojeno s nějakou cizí zemí, ale máme být vlastně takovými zvěstovateli té radostné zprávy všude tam, kde jsme. I když možná se dneska trošku dotknu i to, té misie. A v té druhé části potom bych vám i ukázal, promítl, řekl nějaká svědectví o křesťanech, kteří právě v tom pronásledování jsou šiřiteli té dobré zprávy o Pánu Ježíši Kristu. Určitě to znáte, že pokud někdo někam nějakou dlouhou cestu odjíždí, tak před svým odjezdem nebo odletem dává svým nejbližším takové možná důležité zprávy. Určitě jste to slyšeli, když třeba vám někdo hlídá domácnost, tak že nezapomeň aspoň jednou týdně zalít záhony nebo zalít pokojové květiny. Nezapomeň uhradit všechny složenky, které přijdou. Nezapomeň nakrmit rybičky nebo nějaké ptactvo domácí, živočichy. Ale jsou určitě i vážnější rady nebo prosby, a to bylo zejména třeba u lidí, kteří se v dobách pronásledování odhodlali k tomu, že třeba opustili svoji zemi a tak prosili někoho, aby se jim postaral o třeba nemocnou maminku nebo tatínka. A pojďme se, určitě ta takové instrukce před odchodem, zvláště před odchodem na nějakou dlouhou dobu, mají velikou vážnost. A pojďme se teď podívat na právě vůbec poslední slova Pána Ježíše Krista, která říkal svým učedníkům. A já bych to možná vzal tak, jak mám ve zvyku, napříč evangelii, a možná začneme u Matouše, kde Matouš 28, 18 až 20 čteme. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Když se podíváme na Marka 16, verše 15 až 18, tak tam čteme a řekl jim, je to velice podobné, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. Ve jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky a budou brát hady do rukou a vypíjeli něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Pokud se podíváme k Lukáši, tak tam čteme 24. kapitole, verše 47 a 48, kde pán říká, nebo je tam řečeno, a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. Počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. Možná ještě jeden z posledních veršů, který je přímo na začátku skutku apoštolských, je to skutky 1, 6 až 8, kde také čteme. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. Je skoro až s podivem, jak přízemně, kdybych to tak řekl, ti apoštolé po jeho zmrtvých stání a těsně před jeho na nebe vzetím pomýšleli. Oni najednou, jako kdyby zapomněli na to všechno, co říkal o nebeském království a přemýšleli, nebo zajímala je obnova pozemského izraelského království. A Kristus na to reaguje poměrně rezolutně a vyvádí vlastně z toho omylu, kdy jim říká, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Vaším úkolem je v moci Ducha Svatého jít do celého světa a zvěstovat evangelium. Ale vidíme, že když čteme dál, že vše se radikálně změnilo po letnicích. Už v prvním dni letnic se na základě Petrova kázání obrátili 3000 lidí. A pojďme se teď zamyslet trochu nad skutky apoštolů a zamyslet nad tím, co tu misii právě doprovází. Můžeme říci v první řadě, že první misii vždycky doprovázely divy a zázraky. Hned při jedné vlastně z prvních návštěv chrámu došlo k uzdravení chromého, který se dával u té takzvané krásné chrámové brány a žebra. A v souvislosti s tímto zázračným uzdravením chromého a zvěstováním evangelia vzrostl počet obrácených lidí už na 5000. Podle historických odhadů tehdy Jeruzalém měl asi 50 000 obyvatel. Takže tady už hovoříme o jedné desetině populace. Pro misii, tak jak ji známe ze skutku apoštolů, platí, že byla vždycky spojena s vedením Duchem Svatým. Někdy apoštolé zakoušeli přímé vedení Duchem Svatým. Třeba pokud čteme skutky 8.29, tak tam je řečeno, Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Sám jsem něco podobného zažil, jak si možná pamatujete, ve svém druhém sudánském vězení, kdy Boží duch mi řekl, jdi a posaď se vedle té skupiny těch Eritrejců a zvěstuj jim evangelium. Jindy můžeme říci, když se podíváme do skutku apoštolů, tak působilo to jejich rozhodování a směřování misijní cesty možná trošku rozpačitě. Se podíváme do skutku 16. kapitoly, tak čteme, já tam přečtu několik veršů, kde je řečeno, potom prošli Frigií a Galackou krajinu, neboť Duch Svatý jim zabránil promluvit slovo v Ázii. Když přišli k misii, pokoušeli se dostat do Bitynie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil. Prošli tedy misii a sestoupili do Troady. V noci se ukázalo Pavlovi vidění, stál před ním nějaký makedonský muž a prosil ho, přejdi do Makedonie a pomoz nám. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vejít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Můžeme říci, že někdy naopak si Pán použil i anděla, aby lidé mohli uslyšet pravdu evangelia. Jak tomu například bylo u římského důstojníka Kornélia. Jedna věc, která je úzce spjata s misií, je pronásledování. Už vlastně hned po prvních misijních úspěších apoštolů došlo k prvnímu pronásledování. Samozřejmě nejdříve se jednalo o zastrašování, výhrušky, později ale došlo na bičování a také první mučednickou smrt Štěpána. Když si pročteme knihu skutků, a já vám doporučuji, zkuste si to udělat, dějte si čas, to netrvá jen tak moc dlouho, během jednoho dne ji krásně můžete přečíst, tak uvidíte, že misijní úspěchy apoštolů se pravidelně střídají s pronásledováním. Také teologové se někdy přou dodnes, zda probuzení způsobí nějaké, je následováno pronásledování, nebo zda naopak to pronásledování způsobí nějaké probuzení. Zajímavé je si všimnout, jak se už po prvním pronásledování křesťané modlili. To je zapsáno ve Skutcích 4. kapitola 29. verš, kdy čteme pohleď nyní na jejich výhrušky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky. A místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Když se podíváme na obrácení Saula z Tarzu, tak to je vlastně takovým předobrazem mnoha obrácených pronásledovatelů církve. Sám jsem se mohl s mnoha takovými obrácenými pronásledovateli církve osobně seznámit. Jednou v Egyptě jsem se potkal se dvěma bývalými členy muslimského bratrstva. Muslimské bratrstvo, které tam dodnes působí v Egyptě, je známo tím, že oni zabíjejí křesťanské muže, znásilňují křesťanské ženy, unášejí křesťanské dívky a nutí je k sňatkům s muslimy. Jednou se však pán Ježíš právě těmto dvěma členům muslimského bratrstva dal poznat. Jednomu to bylo skrze vidění, druhému skrze sen. A najednou se z těch pronásledovatelů, z těch Saulů, stali Pavlové. Stali se sami okamžitě pronásledovanými od svých soukmenovců. Apoštol Pavel nové křesťany povzbuzuje následovně. To je zapsáno už v Skutcích 14.21. Tam čteme, když onomu městu oznámili evangelium a získali dost učedníků, vrátili se do Listry, Ikonia a Antiochie. Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře. Říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. To je opravdu zvláštní povzbuzení pro nově uvěřivší křesťany, jim říct, že do Božího království musíme vejít skrze mnoha soužení. Ale možná, jak jsem říkal, stojí za to si to přečíst, a když zjistíte, že tady jen taková zmínka mezi Listra, Ikonie, Antiochie, kam se vrací apoštol Pavel, tak on se vrací na místa, kde byl buď přímo pronásledován, nebo dokonce kamenován. Pavel určitě moc dobře věděl, o čem mluví. Říká to tak souhrnně ve Skutcích 20. kapitoly v 23. verši, kde říká, kromě toho, že mi Duch Svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení. Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše. Dosvědčovat evangelium o Boží milosti. Když se podíváme do 2. Korinským 11., tak můžeme najít výčet pronásledování a soužení a dalších útrap služby apoštola Pavla. Čteme tam, jsou služebníci Kristovi, mluvím bez rozumu, já nadto, hojněji v těžkých pracích, hojněji ve vězení, nadmíru v ranách, častokrát ohrožení života. Od židů jsem pětkrát dostal 40 ran bez jedné. Třikrát jsem byl bit holí, jednou kamenován. Třikrát jsem ztroskotal. Noc a den jsem strávil na širém moři. Častokrát na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečích od vlastního kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratřími. Když se podíváte na ten výčet a srovnáte to s tím, co je zapsáno ve Skutcích apoštolů, tak zjistíte, že zdaleka všechny ty útrapy tam nejsou dopodrobna popsány, o kterých Pavel tady v tom výčtu hovoří. Ještě pokračuje dál, tam říká v těžké práci, v úsilí, často v nočních děních, ohladu a žízni, často v postech, v zimě a nahotě. Kromě jiného, co na mne denně doléhá, mám starost o všechny sbory. Misie, tak jak ji vidíme ve Skutcích, ovšem také měla už od počátku své problémy. A nešlo zdaleko jenom o útoky vnější, zvnějšku té první církve. Někdy docházelo ke konfliktům mezi samotnými misionáři té první církve. A když dnes dochází mezi křesťany, ať už na misijním poli nebo v církvích, často ke konfliktům mezi silnými individualitami na úkor týmové práce, tak se často odvolávají tito křesťané rádi na konflikt mezi Pavlem a Barnabášem. Ale pojďme se blíže podívat na ten jejich konflikt a jak se oni potom následně k sobě chovali. Víme, že ta společná služba Pavla a Barnabáše měla, když se to dá tak nazvat, ideální začátek. Barnabáš byl vlastně tím, kdo apoštola Pavla uvedl k ostatním apoštolům. Tam čteme Skutky 9.27. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. Ve Skutcích 12.25 se všichni tři společně vracejí jako perfektní tým z misijní cesty do Jeruzaléma, když splnili svou službu, když splnili účel, pro který tam byli posláni, totiž složit almužny církve v Antiochii do rukou starších sborů. Barnabáš, Saul, Pavel a Jan, nazývaný také jako Marek. Pavel a Barnabáš, včetně Marka, byli povoláni Duchem Svatým ke službě. Tam čteme ve Skutcích 13:2, když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula dílu, k němuž jsem je povolal. Když dorazili do Salamíny, zvěstovali Boží slovo v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. To je jedna o toho Jana Marka. Tam potom čteme, že došlo však takovému fatálnímu konfliktu, můžeme říci, a ten konflikt přichází ve Skutcích 15. kapitole, kde ve 37. nebo od 37. verše čteme. Když chce Barnabáš vzít svého synovce Marka na příští misijní cestu. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát po sebou, protože v Pamfylii se od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili. Barnabáš si vzal sebou Marka a vyplul na Kypr. Pavel si vybral Silase a když ho bratři svěřili Pánově milosti, vyšel. Bratři a sestry, můžeme tady vidět v tom, co následuje, že opravdová láska překonává všechny věci a všechny konflikty. To jejich odloučení nebylo po zbytek jejich života. V Kolosenským 4.10 čteme, Pavel píše, pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. O něm jste dostali pokyny, až k vám přijde, přijměte ho. Listu Timoteovi nazývá Pavel Marka užitečným služebníkem. A to je všechno po tom, co ten konflikt na začátku vyvstal. Poslal pro Marka, když poslal pro Tychika do Efesu. A zdá se, že Marek té jeho prosbě vyhověl. V 2. Timoteovi 4.11 čteme, kde Pavel říká, jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď ho sebou, neboť je mi užitečný k službě. Někdo, koho v určité chvíli nechtěl vzít sebou, tak o něm teď říká, je mi užitečný k službě. U Filemona 1.23.24 Pavel ho dokonce zmínil jako svého spolupracovníka. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši. A moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Přes, můžeme říci, Markovo původní selhání, to, že s nimi nechtěl pokračovat v té misijní první cestě, je později nalezen jak u Pavla a Lukáše, tak u Petra, 1. Petrově 5.13, a tak se musel určitě stát velmi loajálním, důvěryhodným. Nakonec tam čteme, že se nenechal ani ovlivnit Démasem v Kolosenským 4.10. Má zvláštní službu, kterou zjevně chtějí využít a je ve společnosti tří autorů spisků Nového zákona, kteří ho možná naučili, aby sepsal evangelium, jak uvádějí někteří teologové. Pojďme se teď podívat na misii v proměnách času. Misijní cesty apoštolů víme, že někdy trvaly i několik let. Ne jinak tomu ani bylo v dobách novověku, kdy misionáři, kteří se vydali na základě božího povolání, strastiplně cestovali do svých destinací několik týdnů, možná i měsíců. Dopisy do jejich domoviny cestovali podobně dlouho. Někdy však ty dopisy ani nedorazily. Můžeme říct, že misionáři 18., 19. a počátku 20. století často též ve svých misijních destinacích i zemřeli. A byli tam pochováni. V celé řadě případů nezemřeli přirozenou smrtí, ale stali se mučedníky. Dnešní doba 21. století je v něčem jiná. Ne, že by se nějakým způsobem změnili misijní cíle. A tím jasným misijním cílem je zvěstovat evangelium zejména v oblastech nejméně vystavených evangelium. A těm nejzranitelnější. Ani se nijak nezměnilo to pronásledování. Naopak, můžeme říci, že to pronásledování se určitým způsobem zintenzivnilo. Změnily se však způsoby práce misionářů. Dneska můžeme říci, že cesta do misijní destinace může trvat méně než jeden den. Spojení s vysílací nějakou domovskou církví může být dneska online. Misijní cesty zdaleka nevyžadují celoživotní změnu pobytu. Může se také jednat o kratší misijní pobyty. A pak nějaké online spojení s misijním polem. I nedávná doba covidu ukázala, jak je možné po určitou dobu zůstat v kontaktu i s misijním polem pouze online. Rovněž se dnes dají použít moderní způsoby šíření evangelia a božího slova elektronicky. V místech, kam je nemožné dovést vytištěné Bible, je možné šířit boží slovo v elektronické či zvukové podobě. Audio Bible v muslimských zemích často se velice dobře dají skrýt u žen pod hidžábem. I v Saúdské Arábii nebo v Afghánistánu. Boží slovo v audioformě mohou tak uslyšet i lidé, kteří jsou negramotní. A pokud sledujete Hlas mučedníků, tak jsme o tom loni psali o jednom laoském pastoru, který vede sbor, sám je negramotný a má audiobibli. Na základě poslouchání audiobible může vést celý sbor. Ještě je tady jeden takový aspekt, kterého bych se chtěl dotknout, a to je misie v dobách geopolitických katastrof. Pán Bůh si skutečně používá různých okolností k tomu, aby ho lidé tohoto světa začali hledat. Mohou to být přírodní katastrofy nebo i války. Ale Pán má obojí pod kontrolou. U Ámose čteme ve 3. kapitole 6. verši, kde je řečeno: Zdali pak se zatroubí na beraní roh ve městě a lid se netřese. Zdali pak nastane zlo ve městě, aniž by jednal Hospodin. Taková situace jednou nastala v nedávné době v Sýrii při nadvládě Islámského státu roky 2015-2016, kdy radikální muslimové útočili nejen na křesťany, ale také na v jejich očích zesvětštělé muslimy. A ti muslimové se ptali sami sebe, kde je Allah? Muslimové nás zabíjejí ve jménu Allaha. A co dělali křesťané? Křesťané jim zvěstovali Pána Ježíše Krista. Zjistoval jim evangelium. Vzpomínám si na setkání se svým syrským kolegou, který mi v roce 2017 řekl, že my křesťané v Sýrii se nemodlíme za ukončení války. Jsem si říkal, tak co to jako znamená? To je nějaká duchovní pýcha nebo co? A on řekl, my víme, že si Pán Ježíš používá této tragické války k tomu, aby se právě po něm muslimové ptali. Nedávno jsem měl možnost slyšet jednu sestru, která přijela z Ukrajiny. Jsme se s ní setkali v Polsku na jedné konferenci a ona tam vydávala svědectví o tom, jak si Pán Bůh používá toho, že oni pracují, jsou v západní Ukrajině, přijímají uprchlíky z východní Ukrajiny. Ona říkala, východní Ukrajina ta vždycky byla taková ateistická. Více pod vlivem Sovětského svazu nebo té ideologie Sovětského svazu. A ti lidé k nám přicházejí, my jim sloužíme a my jim zvěstujeme evangelium a oni ho přijímají. Oni jsme s Vandou byli navštívit jeden ukrajinský sbor v Praze, kde vydávali svědectví Ukrajinci, kteří přišli do České republiky a kteří se setkali s evangeliem tady. Lidé, kteří předtím nikdy o Bohu nechtěli slyšet. A to je úžasné. Pán Bůh si používá i toho, co z geopolitického hlediska se může nazvat katastrofou, k tomu, aby ještě více lidí přišlo poznání jeho jména. Já si myslím, že my jako křesťané bychom měli mít na mysli ten nebeský pohled, pohled z té boží perspektivy, nenechat se jenom tak ovládat tím, co čteme v médiích, jenom tím pouze geopolitickým popisem daných katastrof. Já bych vám možná teď, jak jsem slíbil, ještě asi to dám jenom trošku blíž, tady by mi stačil kabel, jestli mi to potřeba zapneš. Já bych vám rád ukázal něco z praxe. Ještě jsem to zastrčil. Už. Tady. Jsem slíbil, budu tady mít několik takových... Já bych vám tady ukázal, jak jsme tam mluvili o tom, co ta misie, čí misionáři v první církvi byli doprovázeni. Tak četli jsme tam třeba, že vypíjeli něco smrtícího, nic se jim nestane. Hned z první příkladu tady vidíme bratra, který se jmenuje Elijah, neboli česky Eliáš, to je samozřejmě jeho nové křesťanské jméno, tak on vlastně pochází původně z Gvineji a společně s manželkou vlastně snědli otrávené jídlo, které jim rodiče dali, aby je jako nové křesťany, aby je vlastně otrávili. Oni to přežili, nic se jim nestalo vůbec, dokonce, jak tam čtete, ta kočka po pozření malého množství jídla pošla, které dali zbytky. Ale to je člověk, který zažil při své službě kázání evangelia, protože si vybral takové místo, že víte, kdo jste navštívili muslimské země, tak víte, že ráno někdy už kolem půl páté se ozývá hlas muezína. A tento člověk právě jednou kázal právě u té mešity vahabické, oni ho začali kamenovat, nezabili ho úplně, ale přežil to kamenování a po svém zotavení dokonce přivedl, když jsem v té době byl možná i ve stouší, tehdy to byly dva lidé z té skupiny, které přivedl k Pánu Ježíši Kristu. Tady je vidět ta mešita vahabická, před kterou on působí, káže. My jsme mu k tomu ještě doplnili, aby jeho hlas byl lépe slyšet, tak dostal takový tlampač, který se dá nabíjet solární panele. Tady ještě mám jiného bratra, Manuela, který je takovým velice horlivým misionářem právě také v Sierra Leone. Zajímavé na tom je to, že on pochází ze severní Sierra Leone, kde dodnes se v těch vesnicích ovládaných tím africkým šamanismem provádějí lidské oběti. Je tam oltář, jo, to je vesnici a oltář. A shodou okolností, když tento Emanuel byl malý chlapec, tak on a jeho sestra byli určeni místním šamanem, že oni mají být těmi při nejbližší příležitosti tou lidskou obětí. Jeho starší sestra ho vzala, utekli společně a utekli na jih, kde postupně bratr Emanuel uvěřil a stal se z něho misionář. A tak on pořád toto táhlo, aby šel zvěstovat evangelium i do té vesnice, ze kterého před mnoha lety utekl jako malý chlapec a vrátil se tam jako misionář. Co myslíte, že následoval? Kázal evangelium a většina vesnice uvěřila v Pána Ježíše Krista a jim tam dokonce postavili kostel. Ale já jsem směl bratra Emanuela potkat přímo ve Freetownu, to je hlavní město Sierra Leone, kde oni měli kostel, který postavili mezi mešitou a madrasou. Madrasa je muslimská škola a já si pamatuju, že dokonce, když jsem tam ho navštívil, tak on chtěl, abych těm jeho členům sboru řekl o pronásledovaných křesťanech z jiných zemí. Aby oni viděli, že oni nejsou jenom sami těmi, kteří jsou pronásledováni. A tady ještě můžeme vidět pár, tady je právě obrázek z toho kostela, takový jenom záběr na lidi, jak se modlí za pronásledované křesťany po té, co jsem jim řekl o tom, co třeba zažívají křesťané v Nigérii, která je poměrně nedaleko vzdálená tedy od Sierra Leone. Tady vidíme, jak bratr Emanuel ještě s jedním bratrem křtí právě nově uvěřivší z řad muslimů, jedné ženy, která... A já právě jsem zrovna před 14 dny přijal zprávu od bratra Emanuela, který
On říkal, my jsme pokračovali v té práci, ta, ten náš kostel, který se nachází mezi mešitou a madrasou, byl velkým trnem v očích místních muslimů. A on říkal, že my jsme dostali nějaké oznámení od místního soudu, že oni to, ten spor převedli až k soudu, ale protože byli tolik zabráni do té práce zjistování evangelia, tak ani neměli čas, aby k tomu soudu šli, až jim nakonec jednoho dne přišel rozsudek, a to se stalo před 14 dny, že na základě soudního rozhodnutí ten kostel musí být zbořen. Tak jim ten kostel, který tam sloužil, kde uvěřilo mnoho lidí z řad muslimů, Pán Ježíš řekl Matouše, vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře. Všem to město, tady ještě takový snímek, si pamatuju, když jsem mluvil o pronásledovaných křesťanech z Nigérie a promítal jsem tam jejich obrázky, tak ve dveřích toho kostela stály právě děti z té muslimské školy a dívali se na ty obrázky pronásledovaných křesťanů z Nigérie. Ale víme, že sice to město je, nemůže být ukryto, ale může být samozřejmě zničeno. Tady třeba je obrázek jiného kostela ve městě Pamulungkor, které bylo rozuřeným davem muslimů také zdemolováno. Tady máme jiný manželský pár, jeden, kteří jsou to z Etiopie, ale Abdul Semed a Senait, kteří ovšem působí misijně v Somálsku. Oni se naučili somálský jazyk, pro ně také je to úplně jiný jazyk. A zajímavostí je to, že oni vlastně svoji po svatbě už misijně pracovali před svatbou mezi somálskými muslimy, ale potom na svatební cestu odjeli na misijní cestu do Somálska, kde oba byli zatčeni. Takže můžeme říci, že strávili svoje líbánky ve vězení. Ona tam strávila, myslím, 2 měsíce, myslím, byla vyslýchána, byta, nakonec ji ze Somálska vypověděli. On tam, myslím, strávil další dobu asi 6, no byl tam celkem 6krát ve vězení. Lidé, kteří zasvětili celý svůj život služby zjistování evangelia. Oni se do toho Somálska musí dostávat tajně mimo běžné přechody. Když říkám mimo běžné přechody, to znamená úplnou divočinou. Tady jsme třeba zase v Ugandě. Bratr Umar Bulinde, který uvěřil Pána Ježíše Krista a jak to bývá zvykem, že muslim, když uvěří Pána Ježíše Krista, tak je mnohem efektivnější v tom zjistování evangelia mezi ostatními muslimy. A on se také stal takovým trnem v oku, takže jednou ho navštívili muslimové a krstli mu do obličeje kyselým sírou. Tím zázrakem nepřišel o oči, ale je prvně se léčil několik měsíců v Indii, nakonec mu nabídl Izrael bezplatnou léčbu, protože Izrael je v oblasti popálení na špici a já jsem měl možnost asi před 2 lety s ním setkat úplně náhodně na jedné konferenci a on pokračuje v té práci zjistování evangelia. Tady dokonce mi ukazoval, já jsem si vyfotil dopis, ve kterém mu muslimové říkají, že jeho dny jsou sečteny. Ale on říká, moje dny samozřejmě jsou sečteny, ale ne se těmito muslimskými extremisty, ale moje dny jsou sečteny pouze a jedině Bohem. To bylo asi tady ještě všechno. Ještě mám tady jeden takový obrázek, jak jsme mluvili o tom, jak se lze cítit Božím slovem i v těch nejpřísnějších muslimských zemích. jako je Saudská Arábie nebo dneska Afghánistán, tak stále naše organizace podporuje a dodává. Dneska to ani není tak nutné někam něco vozit, protože MP3 přehrávače si můžete koupit v místních prodejnách elektro a můžete si je kupovat po menší množství, stačí k tomu počítač, ze kterého se vždycky třeba 10 přehrávačů naplní božím slovem, postupně se, možná ani tolik ne, možná udělají 3 a jdou na nějakou myslím cestu a když vidí, že někdo má zájem, tak mu boží slovo dají a mohou poslouchat boží slovo právě nerušeně, nikdo nevidí, co mají pod hábitem. Ještě dovolím možná nakonec jenom takovou malou výzvu, k tomu, když jsme tady viděli, co já bych možná řekl jednu takovou věc. My víme, že zjistování Božího slova je nedílnou, je to základní poslání nás jako křesťanů. A můžeme říci to, že nezvěstujeme-li evangelium tam, kde jsme, nebo tam, kam nás Pán posílá, tak můžeme říct, že s naší vírou je něco nepořádku. Pro každého z nás může Pán určitě jiné povolání, ale připravenost ke zjistování evangelia právě patří k té základní duchovní výzbroji, o který každého křesťana, o které hovoří Pavel, když mluví o výzbroji Ducha svatého. Možná si tě chce Pán použít ke zjistování evangelia tam, kde nyní jsi. Možná tě Pán povolá do jiné země nebo kontinentu. Možná cítíš povolání někam jít, jako apoštol Pavel zvěstoval evangelium tam, kde ještě lidé neslyšeli, ale cesta se zdá být zavřená. Možná Pán chce, aby si ještě počkal, až se nějaké ty dveře otevřou. Vzpomínám si, jak jsem v roce 95, když jsem poprvé navštívil Ameriku, tak jsem byl v jednom křesťanském sboru ve státě Vermont, kde jsem se setkal s bratřími, kteří kdysi už předtím přijeli tady do České republiky. Zvěstovali tady evangelium v roce 90, jezdili tady přednášky v hotelech, v kinech, v divadlech. Tehdy si pamatuju, že se nade mnou modlili, a jeden z nich tam řekl takové proroctví a sice řekl, že se budu setkávat s významnými lidmi, jako jsou prezidenti a velvyslanci. A já se přiznám, že tehdy jsem to bral tak jako dobře, jak jsem si říkal, no tak jsem to říkal, každé proroctví se musí zkoumat, jsem si říkal, možná bylo přání otce myšlenky, ale nicméně dobře jsem si to zapamatoval. A musím říci, že ano, že se tak skutečně stalo, že jsem se mohl setkat už, pokud to počítám, s jedním prezidentem, s mnoha velvyslanci, ale jednu věc tam tenkrát ten prorok nezdůraznil, že s některými velvyslanci se budu setkávat, když budu ve vězení. Tak jak mě navštěvovali třeba i jako česká velvyslankyně, když jsem byl v sudánském vězení. Bratři a sestry, touha zvěstovat evangelium všemi možnými způsoby, ta musí být naší niterní záležitost. Očekáváme proto na Pána a na jeho vedení Duchem svatým. Když jsem slyšel takové přirovnání, že není to pastýř, který plodí ovce, ale jsou to ovce jeho stáda, které plodí další. Učteme znovu připomínu to ve všech, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Jděte tedy. Amen.